დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ესეც სამსჯელო საკითხს გთავაზობთ გადაცემის პირველ ნაწილში. ციფრულ პლატფორმებზე ვილაპარაკებთ ჩვენ, სოციალურ ქსელებზე, იმ შესაძლებლობებზე და მეორე მხრივ რისკებზე, რასაც ქმნის ეს სივრცე. როგორ შეიძლება სამოქალაქო საზოგადოებამ გამოიყენოს ეს სივრცე დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობისთვის და მეორე მხრივ კიდევ ერთხელ გამომეორებ რა საფრთხეები შეიძლება ახდეს. ამას ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში გახლავთ, ზია დაძინბაია, ამჯერად როგორც აღმოსავლეთ ევროპის სამოქალაქო წინააღმდეგობის ციფრული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ხო? ასე გამოგაცხადებთ. დილამშვიდობის ბატონო სვია.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნდა სანდრო გვინდაძის სტატია, რომელიც შეეხება როგორც უწოდებს ხოლმე ესე ერთად ტროლბოტების ამბებს სოციალურ სივრცეში და იმას, თუ რა გამოწვევების წინაშე დადგას საზოგადოება, მედია საშუალებები და რა რესურსი არის, თუ არა აზრიანი, რომ ამაზე რესურსი დაიხარჯოს. გულისხმობ, განეიტრალება არ მინდა ვთქვა, მაგრამ რაღაცა ვთქვა, დაუპირისპირო ამას შეწინააღმდეგო, იმიტომ რომ მეორე მხრივ მე რომ ვფიქრობ ამაზე და ხშირად ყოფილა სტუმარს უთქვამს, რომ რაღაც კომენტარებს ვკითხულობ ხოლმე, როცა ეთერში ვარ, უთქვამთ, ეს გასაგებია, ტროლები არიან ან ასე შემდეგ. მაგრამ დიდად არ ვასხვავებ, ადამიანი რაღაცის საფასურად აკეთებს ამას, გულისხმობ სიძულვილის და აგრესიის გავრცელებას. თუ ხშირად მუქარაც არის, ცდება რაღაც უფლებებსა და საზღვრებს, თავის უფლებებს, თუ თავის ნებით.
რაც არ უნდა იყოს.
ზღვარი, დაწნობული ვარ თქვენ საკვირდებით და გიფიქრიათ ამაზე.
ზღვარი აბსოლუტურად არც არ გარდის, პრობლემაც და მშვენიერებას ამის ის არის, რომ ზღვრის გარეშე არის ეს ძლიანი პროცესი. ეხლა ზღვარი სადგადის გამოხატვას შორის ესეც წარმოიდგინეთ რამდენად ღია თემა არის და ესეც არ ვიცით. ყველა ორგანიზაციამ, სახელმწიფო ორგანიზაციამ, კერძო ორგანიზაციამ, მათ შორის მედიამ, თვითონ უნდა განსაზღვროს თავისი ღირებულებებიდან გამომდინარე, საკუთარი პრინციპებიდან და რა ვიცი, ეთიკის კოდექსიდან გამომდინარე, ვისაც აქვს მისთვის სადგადის ეს ზღვარი. შესაბამისად, ეს პროცესი, რასაც ქვია ტროლები და ბოტები, შეუძლია თითო-თითო დაამენეჯმენტონ. ეხლა ვინმე უხილავი ან ხელი არ მოვა, რომელიც ამას ერთბაშად მოაგვარებს. რაც შეეხება გაჩაღებულ ომში შესვლას ტროლებსა და ბოტებს შორის, მე რო მედია ორგანიზაცია ვიყავ, ამის გარდა ყველაფერს გავაკეთებდი, იმიტომ რომ ტროლებსა და ბოტებს, ანუ ბოტების უკან, ბოტი ხო მაყურებელს რო კარგად აუხსნათ, არის ავტომატიზებული ეგ ანგარიში, რომელსაც ვიღაცა უზის და მართავს. ანუ
საბოლჯამში
ცოცხალი ადამიანი არის ამის უკან. ტროლი არის ადამიანი, ასევე განმარტოთ, ადამიანი, რომელიც კერძოდ უზის და საფასურის ან ჩვეულებრივი მოტივაციის ხარჯზე აკეთებს ამა თუ იმ კომენტარებს თუ აქტივობას. ეხლა ამ ხალხს უნდა ერთი რამ გამოგვიწიონ დებატებში, იმიტომ რომ თვითონ დამშვიდებული არიან და
ჩვენ თვითონ დამშვიდებული არიან
იმ გაგებით, რომ ეს საქმე აქვთ. ანუ ჩვენ რეაქცია თუ არ იქნება მათ მიმართ, ისინი გახდებიან უშინაარსო. ჩვენი ზედმეტი რეაქცია არის მათთვის ბედნიერება. შესაბამისად, ჩვენ თუ ხალხს ვიქირავთ, რომ ამათ ებრძოლონ ხანჯლებით, ორ რამეს არ ეშველება. პირველი, ამა ესენი უფრო გაძლიერდებიან და მეორე, დემოკრატიულ დებატებში ეს დიდ საფრთხეს არ შეიტანს.
ხო, აი ამაზე სწორედ ეს სტატიაც ვიწვევს ჩვენი ვებსაიტის, ისიც მინდა ინტერესი გავაღვიძო მეტი ჩვენი საიტის მიმართ. სწორედ ამას შეეხება სტატია რადიო თავისუფლების, რომ რეალურ დისკუსიას ართმევს საზოგადოებას ასეთი აქტიურობა სოციალურ ქსელებში. რამდენად იზიარებთ ამას და რატომ ვისაც დისკუსია სურს, მაშინ ის იყოს მეტად აქტიური და მეტად ძლიერი ამაში?
საბოლოო ჯამში სოციალური ფსიქოლოგიის და გავლენის ფსიქოლოგიის ელემენტები არის აქ, როდესაც ვინმე შედის, უმეტეს ჩვენგანი, რომლებიც გარკვეული მეკერძოებულობით კი არა და უმეტესად მეკერძოებული ვართ უკვე არსებული გარკვეული აზრის მიმართ, რომ ჩვენი აზრი შევიქმნათ, უყურებთ გარკვეულ კომენტარებს, რომელიც უკვე არსებობს, სანამ ჩვენ მოვიწონებთ. ამას ქვია ეგრეთ წოდებული like bias, ანუ მოწონებისადმი მიკერძოებულობა. თუ ბევრი მოწონება არ აქვს, თქვენ შეამჩნევდით. ამას კლებებიც არის. თუ ბევრი მოწონება არ აქვს, მე როგორც ჩვეულებრივი მომხმარებელი არ აღნიშნულობა ჩვენ რაღაც მედიის პროფესიონალები ვართ თუ რაღაც სხვა სფეროსი, ჩვეულებრივი მომხმარებელი data ჩემი ვიღაცა მეც ცდილობა არ მოვიწონო, იმიტომ რომ იმ უმცირესობაში არ ვიყო. რომელსაც არ მოსწონს. თუმცა თუ ბევრი მოწონება აქვს, ეს არის ზიზღის მოწონება, თუ ქების მოწონება, თუ უბრალოდ სიცილის მოწონება, ამ შემთხვევაში ვიღაცას აქვს გარკვეული ემოციური წახალისება, რომ თვითონაც მიიღოს მონაწილეობა, იმიტომ რომ ადამიანებს როგორც წესი აუტსაიდერებად არ სურთ დარჩენა. ეხლა ამ პროცესში ტროლებს და ბოტებს რაც შეეხება ძალიან კარგად იციან იმ ქარხნების დირექტორებმა, ქარხნების ეგრეთ წოდებულის, რომლებიც ტროლებს უკან უცხედან და ვიღაცების დაკვეთებს ასრულებენ, ეს არა მხოლოდ საქართველოში ხდება, მთელ მსოფლიოში სამწუხაროდ ნაკლებად განვითარებულ მსოფლიოში ხდება უფრო ვიდრე განვითარებულ მსოფლიოში. იმ ხალხმა ძალიან კარგად იცის, ვინც ამას ორგანიზებას უკეთებს, თუ რა მუშაობს ამ ადამიანებზე, რა არ მუშაობს ამ ადამიანებზე. ამიტომ ექსპლუატაცია თავისუფალი სიტყვის, ბოროტად გამოყენება ადამიანის რეალური სურვილების, რომ ვიღაცას ხმა მიაწვინოს ან ასე შემდეგ, არის ძალიან ხშირი. ეს ხდება როგორც მედიის პლატფორმებზე, პოლიტიკოსების პლატფორმებზე და ზოგადად სოციალურ მედიის სხვადასხვა პლატფორმაზე.
ანუ რა გამოდის, რომ ადამიანები, ვისაც გულწრფელი დისკუსია სურს, გულწრფელად მონაწილეობა პროცესებში, კარგავს ამ სივრცეს?
ბევრ შემთხვევაში, როგორც იტყვიან, ეს შოუ მოპარულია. მოპარულში გულისხმობს, ეს სივრცე წაღებულია ამ ხალხის მხრიდან, რომ მათ წარმოაჩინონ, რომ ისინი არიან რეალური საზოგადოება. და სხვა ადამიანებს აჩვენონ, რომ თქვენ ახლა იქ არ მოხვიდეთ, თორე მაგალითად თქვენ თუ ხართ ავტომატიზებული ანგარიში, თქვენ პრობლემა არ აქვთ, იბილთ სიტყვაოთ ონლაინ სივრცეში. თუმცა თუ ადამიანი, რომელსაც ბილთ სიტყვაობა უზრდელობა გონია, ის ამ ბილთ სიტყვაობაში არ ჩაერთვება და თუ ის ნახავს, რომ ტროლების და ბოტების მიერ ბილ სიტყვაობა უკვე ნორმად არის შემოსული, საერთოდ უარს ამბობს სოციალური ქსელების გამოყენებით დემოკრატიულ დებატზე. სხვა ჩვენ, რასაც ქვია საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები, დემოკრატიულ დებატის თვის დღეს იმდენად ბევრი არ აგვაქვს, ვიდრე სოციალური მედია არის. შესაბამისად, ადამიანი აუტსაიდერი ხდება, ეთიშება პოლიტიკურ პროცესს და პოლიტიკური პროცესი ხდება გატაცებული ამ გარკვეული ჯგუფების მხრიდან, რომლებიც აბსოლუტურად არ წარმოადგენენ არც დემოკრატიულ საზოგადოებას და არც ფართო საზოგადოებას.
სვია დაძინბაია ჩვენი სტუმარი დღევანდელ გადაცემაში, დილის საუბრების პირველ ნაწილში. 298-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. მსმენელი ყავს, ბატონო ზვია, ერთი ხაზზე. დილა, მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
დილა, მშვიდობისა.
გამარჯობა.
გისმენთ. მოგესალმებით, მივესალმები პატრიციამულ სტუმარს. ეხა გისმენთ, ყურად ხვით საინტერესო თემა. ეს მომწონს, ეს სახელი სვათაშორის, ეს ტროლები, ბოტები, სვათაშორის შეიძლება მიემატებინათ კიდე ისეთი ტიპაჟები, როგორც არიან გობლენები, ალრაუნები, არ იქნებოდა ურიგო უფრო?
შეიძლება.
ხო და რა მაინტერესებს ისიც, აი ეს ამბები ყველაფერი გასაგებია, ეს გამოწვევაც, ისიც ასე თქვა ფსიქოლოგიური აიკიდოს გამოყენება და ყველაფერი. ყველაფერი ეს ნათელია. მე უფრო მაინტერესებდა აი ეს მხარე, რაც ეხება ამ ეგრეთ წოდებული მომავალ თაობაში აგრესიების განვითარებას. რატო იცი, რასაც ვაკვირდები ამ ბავშვების შეძლებს და გვარად გამოკითხვას ვაწარმოებ კიდევ მათთან კონტაქტიდან გამომდინარე, აი ძალიან დიდ წუხარებას იწვევს, რომ აი ეს პერსონაჟები, რომლებიც ისინი ხედავენ თუნდაც ფილმებზე, დადებულ ფილმებზე, როდესაც ისინი ხშირად უყურებენ, აი მაგალითად იგივე კრავსა დუმილში ენტონი ჰოპკინსის ეს ეგ ტიპაჟი უფრო დიდ სიმპათიას იმსახურებს, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ ის ბავშვობაში დაიჭაგრა, მას დაშეუჭამეს. მე ვიცით გენიალური ფილმი ვინსენტ კასელი და მონიკა ბელუჩი რო თამაშობს, შეუქცევადობა. ის ტიპი მოწონთ რატომღაც?
მომავალი თაობაო, ცოტა მე მგონი ცოტა ძველი ფილმები და
ასახე. რომელიც, ხო, ვიღაც ხია, რომელიც აუპატიურებს მონიკა ბელუჩის. იგივე გენიალურ ფილმში, ხო, სადაც თამაშობს ის კომენდანტი, უფრო ხო, ის კომენდანტი უფრო მოწონთ ვიდრე ეს გენიალური კაცი, რომელმაც გადაარჩინა ამდენი ებრაელი, ხო? Ну, საოცრება, სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია. იგივე ტედ ბანდები, იგივე რივერმენები რო უყურებენ, რატომღაც ახალგაზრდების სიმპათიები არის მიმართული და
ხო არ არის პირდაპირ მიმართული.
აი ეს მაინტერესებს რას გეტყოდა პატივსაცემად. მადლობა.
მადლობა დიდი. აქ თმა ასეთი მსმენელის. მე უფლებას ვიტოვებარ და მე თანხმობთ მომავალთაობას მიაწერა რაღაც არჩევანი აგრესიის თითქოს ასე მე ასე არ ვთვლი. თუმცა რა თქმა უნდა მოიყვანა ცოტა ძველი იყო.
ახალ თაობას არ ვიცი იმედი მაქრო აგრესიით და მაღალი აგრესიით ახალი თაობა არ გამოირჩევა და ჩემი ერთმენა რო არ გამოირჩევა.
ხო, არ ვიცი ჩემი
და ყველა. მე მაგას არასოდეს იქნება გამორჩეული და იქნება მხოლოდ ჭკვიანობით და შესაძლებლობით გამორჩეული. ხლა შეიძლება ფილმების გავლენას ეს ამ თემას ცოტა ცდება ალბათ, მაგრამ მოკლედ შეიძლება თქვა რომ ახალგაზრდა თაობის როლი ტროლებთან ბრძოლაში კი არა, განათლებაში, საკუთარ ოჯახებში იმ ზღვა ინფორმაციის და კარგი ინფორმაციის და განათლების შეტანაში, რომელსაც სხვა საუკუნეში მოუწიათ ცხოვრება და მაინც მარტივი ცხოვრება არ მოუწიათ, ამათი როლი არის თითქმის გარდამტეხი. მე ამით შემიძლია იმას კომენტარს
პასუხობდა 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ამ ყველაფრის ფონზე ხო უნდა აღინიშნოს რომ ერთსაც კითხავთ უნდა აღინიშნოს რომ ბოლო ხანს მინიმუმ და ასევე მიღმაც რადიო თავისუფლების პლატფორმების ძალიან დიდი აქტიურობა გააქტიურება და ესეთი მატება შეინიშნება კომენტარების და გამოხმაურებების სწორედ და ესეთი ტიპის მეტი აგრესიით ხშირად არის ხოლმე ზოგადადაც არაკორექტული უზრდელი სიტყვების გამოყენება და მე ანუ გამოდის ბრიყვის პოზიციაში ვარ, როცა ვთქვათ მსმენელსა თუ მაყურებელს მოუწოდებ კორექტულობისკენ.
თუ იმ ხალს მოუწოდებ კორექტულობისკენ.
ვინიც ის?
ვინც ავტომატიზებულიან ნაკერავები ანგარიშების წარმომადგენლები არიან, თქვენ დაიღლებით მოწოდებით. იმიტომ რომ ისინი მათი სტილი და მოცანა არც შემთხვევაში არ არის ზრილობის ჩვენება და არც შემთხვევაში არ არის რამე კონსტრუქციული დიალოგის წარმოება საზოგადოებაში. ამიტომ ამ ხალხთან ურთიერთობა მოწოდებით სამწუხაროდ არ ლაგდება, მიხედვით იმისა, რომ მე თქვენს მოწოდებას ვაფასებ და მე გავიზიარებდი, რომ თქვენი მოწოდება მიიღო, როგორც მეგობრის და კოლეგის. მე ფიქრობ, რომ უფრო ისეთი ამას ჭირდება ისეთ კოორდინირებული პოლიტიკა ორგანიზაციების დონეზე, მედია საზოგადოებების დონეზე, იმ ხალხის დონეზე, ვისაც საზოგადოებრივი დისკუსიასთან მეტი წვდომა აქვს. ვიდრე მაგალითად ბაზარში მოვაჭრე ჩემი ყოფილი კოლეგების დონეზე, ვისაც ამდენი წვდომა არ აქვს. ამიტომ ორგანიზაციებმა უნდა განსაზღვრონ საკუთარი პოლიტიკა არ მხოლოდ ტროლების მიმართ, არამედ საზოგადოებრივი კომუნიკაციის მიმართ. მათ პრინციპები რა არის? არის თუ არა მათთვის მისაღები მაგალითად ისეთი პოლიტიკის შემოღება, რაც ქვია კომენტარების შეზღუდვა გარკვეული პერიოდით, ეს არანაირად არ არის არადემოკრატიული. თუ მედია საზოგადოება, თუ მედია ორგანიზაცია თვლის, რომ ეს არ არის დემოკრატიული დებატი გამომდინარე წარსული გამოცდილებიდან და ეს უფრო მეტად დემოკრატიული ხმაურია, ვიდრე დემოკრატიული დებატი, ამ შემთხვევაში მას შეუძლია უბრალოდ გაუქმოსკიდეს ძალიან ბევრ გლობალური წდომის საერთაშორისო მედია პლატფორმას აქვს ეს შეზღუდული. მე სტატიაშიც გაქვს სხვა შორის მითითებული ამაზე.
კი ბატონო, არის ამაზეც. სვენელი ყავს ერთი კიდევ და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვა. დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ ქალბატონო, დიდი მადლობა რომ ამ თემას ეხებით. მე დაახლოებით საშუალოა ეგეთ ანუ 40 წლის ადამიანი და ძალიან სოციალურად აქტიური ყოველთვის მინდა რომ საკუთარი აზრი გამოვხატო, ხოცა დისკუსია ან დიალოგი მიდის. სამჯერ გავხდი მსხვერპლი ბოტების ეგრეთობებული, ან მსხვერპლს გულის მომიმაში და ჩემი აკაუნტი, ჩემი პერსონალური Facebook-ი და სხვა სოციალურ ქსელები დაიბლოკა, გამიტეხეს და ისეთი სასწაული რაღაცები ვრცელდებოდა მე ჩემი გადახელე Facebook-დან, რომ ვერ გეტყვი. მეოთხე მეხუთე წელობა მაქვს იმისი რომ გავხსნა და ისევ აქტიური ვიყო. აღარაფერს ვერ დახე შეურაცხყოფაზე და პერსონალურ შემოტევაზე, რომელიც როგორც მოკახეს მაქვს. ნუ აქ მუქარების შემცველია ხომ და ასე შემდეგ. წელობა მქონდა ერთხელ მიმართა სამართალ დამცავებისთვის და მეთქვა ჩემი პრობლემის შესახებ და იმისმი მივიღე სამართალ დამცავებისთვის რომ ამდენი პრობლემაა და შენი Facebook-ი ვის აინტერესებს დაახლოებით მოკლეში ნაასწრებს. თუ არსებობს გამოცდილება თქვენს დომართან მექნება კითხვა. სანამ რაღაცა ცუდი მოხდება, სანამ უფრო მეტად დაზიანდება და ნიშნული ჩაითესება ამ სოციალურ დიალოგში. გამოვიყენოთ გამოცდილება ევროპული ქვეყნების და რაღაც კანონმდებლობის ჩარჩოებში მოიწვია რომ არ შეიძლება. ეს არის ჩვენი პერსონალური სიტყვა. როგორც საბანკო სივრცე გაქვს თქვენ და თუ დაგიზიანებთ პირად საბანკო სივრცე თვით ბანკი გიცავს. ახაც რაღაცა სამართლების ჩარჩოებში ვიღაც და უნდა იყოს ჩვენი დამწველი, მინიმუმ ცხელი ხაზი არსებობდეს, მინიმუმ წოდომა მქონდეს ვინმე და მე დაიცავ ჩემს პირად ელექტრონულ სოციალურ სივრცეს.
კი, პირველი მე აბსოლუტურად ვეთანხმები რომ უფრო უნდა იყოს დაცული ადამიანების ციფრული უფლებები, უბრალოდ ციფრული უფლებები არ არსებობს, არსებობს უფლებები და ამ უფლებების განზოგადება ციფრულ სფეროში. რადგანაც ციფრული სფერო ოლდღიურობის დომინანტური ნაწილი გახდა, შესაბამისად ადამიანის უფლებები იქ უნდა იყოს დაცული იმდენად, რამდენადაც საზოგადოებრივ სივრცეში ეს იქნება პროფანაცია, ეს იქნება ადამიანების შეზღუდვა, ადამიანებისთვის ციფრულ სფეროში თავდასხმა, გინება თუ ასე შემდეგ. Facebook-ს საბედნიეროდ ამისთვის აქვს საკმაოდ ფართო ეგრეთ წოდებული community სტანდარტები, საზოგადოებრივი სტანდარტები, რომლის მეშვეობითაც ეგრეთ წოდებულ დარეპორტებულ ანუ ჩივის მოქალაქე Facebook-თან და შესაბამისად Facebook-ი ადრე თუ გვიან, იმედი მაქვს უფრო ადრე ვიდრე გვიან, ღებულობს გადაწყვეტილება. სამწუხაროდ თითოეული ადამიანის დონეზე თომას გარკვეული კოორდინირებული ხასიათი არ აქვს. 2 მილიარდზე მეტი მომხმარებელია მსოფლიოში Facebook-ის, დაახლოებით 2.6 მილიარდი თუ არ ვცდები. Facebook-ს უჭირს თითოეულ ანგარიშზე მსგავსი რეაგირება. სახელმწიფოს პოლიტიკა არ აქვს ჯერ, თუმცა როცა ექნება და იმედი მაქვს ექნება, უფრო უნდა გაამახვილოს ამაზე ყურადღება. უბრალოდ აუცილებლად უნდა და კონდეს ხელოვნებაში ის ფაქტი, რასაც ქვია იგივე ზღვარი, რაც ხენა ადრე ახსენეთ, ადამიანის გამოხატვის თავისუფლებასა და ეგრეთ წოდებული ინფორმაციის უსაფრთხოებას შორის, რაშიც ავტორიტარული სახელმწიფოები ძალიან ცუდ რამეს.
ხო, რა მნიშვნელობა აქვს სად მოჭავ რომელ სივრცეში და მაფარებ პირზე ხელს რომ ეტყვიან, რომ არა მოვიღო ხმა. ერთი მაყურებლის კომენტარია, ესე იგი, ვინც გისმენთ და ეჭვიეპარება თქვენს ობიექტურობაში, ტროლიაო, ჩემი პასუხი იქნება მოკლე: არა, რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის და არც ყოფილა ამ სივრცეში, არ ვიცი რამდენად ხშირად გვისმენთ. ვინც არ გვეთანხმება ან არ მოვწონვართ და მაინც მოიხმართ ჩვენს პლატფორმებს, გვისმენთ, გვიყურებთ, არ ვთვლით რომ თუ არ მოგწონვართ აუცილებლად ტროლი ხართ. ეს ასე ნამდვილად არ არის და არ ვიცი ეს დასკვნა საიდან გამოიტანე. მე მინდა ერთი შეკითხვა დაგისვათ. ეს ინიციატივა, რომელიც თქვენ აი ამ ფონზე წამოიწყეთ, სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის ჯისაკის, როგორც უწოდებთ ხოლმე. მათთან თანამშრომლობით ასევე კიდე ერთი ორგანიზაცია, ხო?
ICNC, ვაშინგტონში დაფუძნებული გლობალური ორგანიზაცია არის, საერთაშორისო კონფლიქტების ცენტრი.
რა, როგორ ვთქვა, რა პერსპექტივას ხედავთ, რომ სამოქალაქო წინააღმდეგობის წარმართვისთვის ციფრულ სივრცეში დავარქვათ ამას, დაეხმაროთ ამის მოსურნე ადამიანებს. იქ როგორც მე ხვდები, გარკვეული შერჩევაც იქნება, ხომ? ვინ შეძლებს? ლაპარაკი არის მსმენელისა და მაყურებლის საყურადღებოდ სპეციალურ კურსზე, ონლაინ კურსზე, რომელიც შესაძლებლობასაც აძლევთ თქვენ მსურველებს.
კი, ონლაინ კურსი, ამას ქვია აღმოსავლეთ ევროპის სამოქალაქო წინააღმდეგობის ციფრული ინსტიტუტი, რომელიც ქართველ და ამერიკელ კოლეგებთან და ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად დაიწყეთ. მე მაქვს პატივი ამ პროექტის დირექტორობის. აღმოსავლეთ ევროპის საქართველოდან ექნება მათ შორის შერჩეულ კანდიდატებს მონაწილეობის საშუალება, როგორც უკრაინიდან, ბელორუსიდან, მოლდოვიდან თუ ასე შემდეგ, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან. რასაც ითვალისწინებს არის ზუსტად უფრო ფართო სურათის დანახვა, ვიდეო არის, მაგალითად ჩვენ არ ვასწავლით იმას, როგორ მოიგერიონ ტროლები. თუმცა სამოქალაქო წინააღმდეგობა, რაც აიხსნება როგორც დემოკრატიულად და თავისუფლებისკენ მიდრეკილი საზოგადოების კოორდინირებულ ქცევაში, რომ საკუთარი უფლებები წამოძიოს წინ, საკუთარი პოლიტიკური დღის წესრიგი გააძლიეროს და ამაში გამოიყენოს მან ცოდნა და სხვების გამოცდილება და საერთაშორისო კონტაქტები, აი ამ ჭრილში ჯდება. იმ ჭრილში ჯდება იმ თვალსაზრისით, რომ ციფრული ინსტიტუტი განსხვავებით მოკლე კურსებისაგან, ეს არის ინტენსიური 5-კვირიანი კურსი, განსხვავებით 3-საათიანი ტრენინგებისაგან, არ იძლევა კონკრეტული ინსტრუქტაჟს, თუმცა ის იძლევა ფართო ცოდნას და განათლებას, როგორ უნდა დაწეროს სტრატეგია სამოქალაქო საზოგადოებამ, სტრატეგია, სტრატეგიის მიღწევის გზები, მიზნები და რესურსებზე დაყრდნობილი მთელი თავიანთი ძალისხმევა, რომელიც მათ შეაძლებინებს საკუთარ სამოქალაქო ამოცანების, წინააღმდეგობრივი ამოცანების მიღწევის საშუალებას.
კითხვას ჩავდგამ, აქ თუ შეიძლება. დარწმუნებული ვარ, ნაწილი აუდიტორიის, რომელიც გისმენთ, გაიფიქრებს, რა სამოქალაქო წინააღმდეგობაზე ლაპარაკობთ, რა სამზადებთ. რევოლუციურად ჟღერს ცოტა. ხო, მინდა რომ განმარტოთ, რა იგულისხმება ამაში.
კი, სამოქალაქო წინააღმდეგობა წინ უძღვის ერთი მნიშვნელოვანი სიტყვა, ეს არის არაძალადობრივი სამოქალაქო წინააღმდეგობა. საქართველო კი იცით, რომ ყველაფერს თავი დაანებოთ მტრულ სამეზობლოში არის და ერთი ყველაზე დიდი მტრული მტრულალგანწყობილი მეზობელი ყავს მას. ეს სამოქალაქო წინააღმდეგობა არ არის კლასიკური გაგება იყო, რომ სამოქალაქო წინააღმდეგობას თავრობები უნდა გადაეყარათ და სამოქალაქო წინააღმდეგობა საქართველოს პირველში ჭირდება, რომ მტრულალგანწყობილ საქართველოს მიმართ ძალებს გაუწიოს კოორდინებული წინააღმდეგობა. თუ მტრულად განწყობილი ძალები მას ქვეყნის შიგნით ყავს, სამწუხაროდ როგორც ჩანს, მაინცდამაინც კარგად არ გვაქვს ამ თვალსაზრისით ამბავი. სამოქალაქო წინააღმდეგობის და არაძალადობრივი სამოქალაქო წინააღმდეგობის ორგანიზაციები და მოძრაობები და სამოქალაქო ჯგუფები და ასე შემდეგ, ეს ყველას როგორც კერძო ადამიანს, ასევე მედია ორგანიზაციებს, ასევე სამოქალაქო ორგანიზაციებს ყველას მოიაზრებს, აკადემიიდან წარმოსულ ხალხს. მოკლედ ამ ხალხს უნდა კონდეს კოორდინირებული ინსტრუმენტები ცოდნაზე დაყრდნობილი და დისციპლინაზე დაყრდნობილი და არაფერი ახლა კონსპირაციული ამაში არ არის.
აი ეს მინდოდა მეკითხა, რა ცოდნაზე და რა ცოდნა
არსებობს მაგალითად თქვენ რო აიღოთ ისტორიულად ისეთი საერთაშორისო და გლობალური ლიდერები როგორიც არიან Nelson Mandela ან რა ვიცი Gandhi ინდოეთის შემთხვევაში იმათგან მოდის. ეს ციფრულ სფეროში ხდება. რეალურად, ანუ ონლაინ ჩატარდება.
თქვენ დაასახელეთ მაშინ არ იყოს თქო ციფრული სივრცე აქტუალური. როგორ აერთებთ ამას?
ციფრულთან ვაერთებთ იმ თვალსაზრისით, რომ
იმ გამოცდილებას ხო?
სამოქალაქო წინააღმდეგობა თუ ადამიანის დემოკრატიულ ღირებულებებზე არის და დაყრდნობილი და დემოკრატიულ ღირებულებების გაძლიერებაზე ისეთი აქტორები, როგორც არიან ბოტები ან ტროლები, რომლებიც ციფრული სფეროს მიტაცებით არიან დაკავებული ვიღაცის გამო, ვიღაცის მეშვეობით, ეს ხალხი ცდილობს დემოკრატიული დებატის მიტაცებას, შესაბამისად სამოქალაქო საზოგადოებას, წინააღმდეგობას რო თავი დაავანებოთ, არამხოლოდ წინააღმდეგობის გაწევა ჭირდება ამ პროცესისადმი, არამედ ჭირდება ისეთი ტექნიკების და სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც ამ პროცესს დასაწყისშივე შეზღუდავს. ეს იქნება პრინციპებზე, დისციპლინაზე და ერთობას დაყრდნობილი და არა რაღაც რეაქციონარებაზე და რევოლუციონერებაზე, რა თქმა უნდა.
ამას ჭირდება რესურსი.
დიახ.
მრავალგვარი ადამიანური პირველ რიგში. ამას ჭირდება ენთუზიაზმი, სურვილი და ჭირდება იდეა. ვის ელოდებით? თან საკმაოდ დიდი სივრცე აგიღიათ აღმოსავლეთ ევროპას გულისხმობ.
ჩვენ ლიდერები გჭირდება ძირითადად, ვისაც მეტი რესურსი აქვს საზოგადოებრივი და მეტი ნდობა აქვს საზოგადოებრივი, ამიტომ აქვს შერჩევის პროცესი ციფრული ინსტიტუტს და ციფრული ინსტიტუტი იმ ადამიანს, ვისაც ამ მხოლოდ მეტი ენთუზიაზმი აქვს, თუმცა ენთუზიაზმი მნიშვნელოვანია, აქვს ლიდერობის გამოვლენილი დემონსტრირებული უნარი, ჩვევები და ამავდროულად უფრო ფართო იდეალები, ვიდრე გააჩნიათ ბოტების ან ტროლების უკან დგომ ადამიანებს. ფართო იდეალები არის იგითკენ მიმართული, რისთვისაც ქართული საზოგადოება საუკუნეები აქვს, ეს არის დამოკიდებლობის და თავისუფლების შენარჩუნება და მოპოვება. შესაბამისად მსგავსი ადამიანების ერთობა, როგორც საქართველოდან, ასევე საქართველოს მეზობელი ქვეყნებიდან მიიღებს მონაწილეობას დაახლოებით 35-40 ადამიანი.
უკვე იქ ჩემს მიერ ვთქვათ ლიდერობის გამოვლენა, ვინ უნდა დაადასტუროს, ეს ვთქვათ, გასაუბრებას დაეყრდნობა მხოლოდ თუ უნდა მიცნობდეთ ვინ ვარ თუ აი
არა, ჩვენ ნაცნობობით რა თქმა უნდა
არჩევა ჩვენ საქართველოს შეიძლება ისახლო ვინმე ძალიან მეეჭობა თქვა დილით, არ ვიცი, ვიცი რომ ახალგაზრდების ნაწილი გვისმენს, თქვა შეიძლება ახლა გვისმენდეს 20 წლის ან ნაკლების უფრო ახალგაზრდა.
ასაკობრივი ზღვარი არ აქვს ჩვენს ინსტიტუტს, როგორც ძალიან ახალგაზრდას, ასევე ნაკლებად ახალგაზრდას ნებისმიერი სფეროდან შეუძლია, თითქმის ნებისმიერი სფეროდან შეუძლია მონაწილეობის მიღება. ჩვენს პროექტში, რაც ქვია ლიდერობის და დემონსტრირებული უნარების გაზომვა. ამას რა თქმა უნდა ჩვენ ვიგებთ აპლიკანტისგან, რომელსაც სააპლიკაციო ფორმა აქვს შესავსები, ჩვენ ბევრს არ ვიტყოდ, ძალიან მარტივია.
სად უნდა როგორ უნდა მოგწყდეთ?
ჩვენს ვებგვერდზე gsac.g ამ ვიდეოს იმედი მაქვს დაურთავთ მე ჩვენ როცა გავრცელებთ ამ ინფორმაციას.
არ ვიცი ტექნიკურად როგორ მოხერხდება, მაგრამ ხო gsac.g.
როგორმე ვიზამთ ამ ყველაფერს, gsac.g საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრი შეუძლია ადამიანს მოიძიოს და იქ პროექტებში იპოვის ამ პროექტს. ყველა შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს. მონაწილეებს როგორც წესი აპლიკანტებს თხოვთ რომ თვითონ მოგვიყვნენ საკუთარი როგორც შეხედულებები, ასევე საკუთარი განვლილი წარსული ან საკუთარი შეხედულებები მომავლისადმი, საკუთარი შეხედულებები დემოკრატიული პროცესებისადმი. შესაბამისად ამების კომბინაციით ჩვენ ჩერჩევის საკმაოდ ისეთი გამჭვირვალე კრიტერიუმები გვაქვს რომელსაც ვამაყობთ და ყველა ადამიანს განურჩევლად ყველაფრისა მივანიჭებთ ერთ და იგივე ზონას.
სვენელი გვალოდება, ბატონოზეათ კიდევ დილო მშვიდობის გისმენთ
ინტერესს. გამარჯობა ქალბატონო, მიესალმებით თქვენს სტუმარს. სტუმართან ასეთი კითხვა მქონდა. ბატონოზეათ, მაინტერესებდა როგორი არის ევროპული სტანდარტი იმ არატროლი მსმენელის მიმართ, რომელსაც ცოტა განსხვავებული აზრი აქვს აი ესე დამკვიდრებული ტრენდისგან, მაგრამ აქვს განსხვავებული აზრი. აი ზოგადად რას გულისხმობთ? მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური სისტემაში ევროპული პოლიტიკური სისტემა არის საუკეთესო, მაგრამ რუსეთთან მიმართებაში მე ვფიქრობ, რომ ამ ქვეყანასთან ნეიტრალიტეტი არის იქნებოდა უფრო გონივრული ნაბიჯი საქართველოს მხრიდან. აი ესეთი ადამიანი როცა უსმენ თქვა რადიო თავისუფლებას, ანუ თუ მე არ მესმის განსხვავებული აზრი, ხო შეიძლება ამასაც კონდეს უფლება, მაშინ რა არის ჩემი გამოსავალი? ანუ მე აღარ უნდა უსმინო თქვა აი ესეთი ადამიანი, ანუ ეს თუ არ ხდება ისეთი ექსპერტის მოწვევა, რომელსაც აქვს განსხვავებული აზრი, მე როგორც მსმენელმა რა უნდა გავაკეთო? ანუ უნდა გამოვთო რადიო და აღარ უნდა უსმინო?
მე
ინტერესებდა, მადლობა.
მე მგონი მაინც გვისმენთ და
მაინტერესებდა აი უცხოეთში როგორ არის. მე ნამდვილად მომწონს, აი ნამდვილად მინდა რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს ევროპული, ნამდვილად არ მინდა პუტინის თქვათ აი უსამართლო ქვეყანა მქონდეს, იმიტომ რომ მომავალი არ ექნება ასეთ ქვეყანა და არ მინდა რომ დაჩაგრული იყო უსამართლობით, მაგრამ ვფიქრობ რომ აი ნეიტრალიტეტი ჩვენთანა პატარა ქვეყანა, როდესაც ვერ შევდივართ ფაქტობრივად ნატოში და ამით ვაზიანებთ უბრალოდ რუსეთს. აი ნეიტრალიტეტი ისევე როგორც ავსტრია, შვეიცარია, შვედეთი, ფინეთი
ისევე როგორც არ
გამოდის.
დიდი მადლობა.
მადლობა.
დიდი მადლობა. თქვენი საზრი გამოგიხატავთ ჩვენს ეთერშიც. როცა ლაპარაკობთ განსხვავებული ქსურც ამის მხარდამჭერი, ხომ? და თქვენ თავად მოგწონთ ეს იდეა. ჩვენ გვაქვს უფლება ჩვენი სტუმრების შერჩევის. ვფიქრობ, რომ არც თუ ინტერესო დისკუსიებს გთავაზობთ და სტუმრებს, ეს და თქვენი არჩევანია, გამოვთო, კითხულობთ და თუ ვერაფერს ხედავთ თქვენთვის საგულისხმოს, გამორთეთ. ის რაც ჩემი ვარაუდით თქვენ და ისინი ვთქვათ ვინც გაკლიათ ან იმ ტიპის მოსაუბრები და რესპონდენტები, და ვიცი მე ვთვლი რომ საკმარისად მრავალფეროვანი არის საქართველოში მედია და ესე ვთქვათ ეს პლატფორმები და არჩევანი იმ თვალსაზრისით რაც თქვენ იკითხეთ ახლა არსებობს. ჩვენთან მოსაზრებას არ ბლოკავთ, მაგრამ არც ერთნაირს თუ ეს ძალადობისკენ მოწოდება არ არის და ასეთი რამ და დისკრიმინაციული კიდევ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მსჯელობისთვის ფიქრობ აბსოლუტურად ღია ასპარეზი გაქვთ. არ ვიცი რაში მდგომარეობთ, აქ სხვა აი მსგავსი კითხვა იყო მაყურებლისგანაც, გისმენთ ბატონო ზვიად უპასუხეთ.
რა შეიძლება მე ვაფასებ ჩვენი კითხვის პათოსს, რომ რუსეთთან არ უნდა საქართველო იყოს და არც დაარჩენ საქართველოს უნდა რუსეთთან იყოს, მათ შორის ჩვენ. ერთი რამე უნდა შევნიშნოთ, რომ ტროლების და ბოტების ინსტრუმენტი არ არსებობდა, იმიტომ რომ ადამიანებისთვის არ შექმნილა, იმიტომ რომ ადამიანებისთვის თავისუფალი დისკუსია წაერთმიათ. მაგალითად ბოტების მეშვეობით ხდება ინფორმაციის შექმნა ისეთ პლატფორმებზე, როგორიც არის ვიკიპედია. ანუ ის სხვა ინფორმაცია, რომლითაც ჩვენ სარგებლობთ, არა მხოლოდ ქართველები, არამედ მთელი მსოფლიო, ან ქართველებს მთელ მსოფლიოს ინფორმაცია და ღირებული განათლება გვაქვს მიღებული, ან ვღებულობთ, ეს ხდება ბოტების მხრიდან. ავტომატიზებული ანგარიშები ქმნიან ამ ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ ვსარგებლობთ. ანუ ერთი შეხედვით შეგიძლია მაგალითად თუ ესეთი პრობლემა არის მიადექი და გაუქმეთ კაცო. ამას ძალიან ბევრი დისკუსია არის, როგორც წესი უკვე ბოლო წლების განმავლობაში დასავლეთის ბევრ ფორუმზე, თუმცა ერთ შეხედვით ვერ გაუქმებ ამ ყველაფერს, რომელიც უკვე რაღაც ღირებულებას ქმნიან საერთაშორისო მასშტაბით. რაც შეეხება ამ ინსტრუმენტების ექსპლუატაციას, ბოროტად გამოყენებას, რუსები არიან ერთ-ერთი პიონერი ამის ექსპლუატაციაში, მაგალითად რუსი მთავრობასთან შეკრული ბევრ შემთხვევაში ამ მთავრობასთან არ შეკრული აქტივისტები არ აქტორები ბევრ შემთხვევაში მაგალითად ყიდიან ისეთ ამის როგორც ქვია ინსტაგრამის ან ფეისბუქის მოწონებები და ასე შემდეგ ამით ქმნიან ყალბ ეგრეთ წოდებულ ყალბ რეალობას რომ ვინმე მოაწონონ ვინმე საჩვენონ რომ ესა თუ ის ანგარიში მართლა არის მოწონებული სხვების მხრიდან რომ ამით ხელოვნური მოწონებადობა შექმნან თქვენ წარმოიდგინეთ მე სანამდე შეიძლება ეს ყველაფერი შევიდეს აქედან არის ეს ყველაფერი დაწყებული, ეგრეთ წოდებული კოორდინირებული არანამდვილი, არაავთენტური ქცევა, რომელსაც ჩვენ Facebook-ში ვხედავთ ტროლების და ბოტების მეშვეობით. Facebook-ი ამას ბლოკავს, თუმცა ესენი თავიდანაც აღმოცენდებია ხოლმე. რუსებმა გამოიყენეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გამოიყენეს კიდიან ამ სერვისებს ისინი. სამწუხაროდ ეხლა იმ დონეზე განვითარდება რუსებმა სხვებსაც ასწავლეს, სხვების კარგად იყენებენ და სამწუხაროდ ჩვენისთან სახელმწიფოები იჩაგრებიან სახელმწიფოში გულწრფელი ადამიანები მათ შორის ის თქვენი მაყურებელი რომელსაც ეხლა ჩვენ დაგვირეკა. ეხლა რა შეეხება აქედან გამოსავალს როგორც თქვით არის ინსტიტუციების მიერ თქვენ მიერ სხვა აქტორების მიერ საკუთარ პრინციპებზე დაყრდნობილი პოლიტიკის შემუშავება ვიღაცა ამჯობინებს ალბათ რომ საკუთარი კომენტარების სექცია დატოვოს გამომდინარე გამოცდილებიდან თუ მას თუ ის ნახავს რომ ტროლებს და ბოტებს აქვს ამის იდენტიფიკაციის საშუალებები ხო არის უკვე ტროლებს და ბოტებს
აქვს 100%-იანი მაინც არ არის მაინც
100%-იანი ხო არაფერი არ არის 100%-იანი დაზღვევაც არ არის რასაც დაზღვევა ქვია ხო რაღაც
სამოცდა ვიღაცას დაჩაგრავ ამასობაში ვინც თავის გულწრფელ აზრს გამოხატავს
ის თქვენ ხო გაქვთ აგერ გულწრფელი აზრის გამოხატვის პლატფორმა ადამიანმა პირდაპირ დაგვირეკა რაც ძანებთ ანუ დაგვირეკა და მოგო პირდაპირ ეთერში არამხოლოდ დაპოსტა სადმე კომენტარი, ამრამად მონაწილეობა მიიღო ჩვენს დისკუსიაში და ეს ჩემთვის დასაფასებელია. ბოლოს რაც შეეხება ნეიტრალიტეტს, ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის და სამწუხაროდ საქართველოს არ აქვს უფუნება ნეიტრალიტეტი, საქართველო რო იყოს ავსტრიის ან შვეიცარიის ადგილას საქართველო მე ვიქნებოდი ძალიან ბედნიერი, თუმცა მინდა ყველა მიცოდეს, ვისაც ნაკლები ინფორმაცია ამ თემაზე, რომ ნეიტრალიტეტი ჭირდება ფუფუნება და ნეიტრალიტეტი შერაღების გარეშე არ მოდის, იმიტომ რომ შვეიცარიას და ავსტრიას ისტორიულად ასე და დღესაც ყავთ ერთ-ერთი ყველაზე გაწვრთნილი შერაღებული ძალები და მათ შორის ადამიანურ დონეზე რეზერვები და ამ ადამიანების გადამზადება და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ყველაზე სამხედრო თვალსაზრისით მომზადებული სახელმწიფო გახლავთ და ამის ნეიტრალიტეტს იცავს არამხოლოდ მათი სიტყვა რომ ისინი იყვნენ ნეიტრალური, არამედ დანარჩენი მსოფლიო, რომელსაც უნდა რომ შვეიცარია და ავსტრია იყოს ნეიტრალური და ჩვენ შემთხვევაში ჩვენს ნეიტრალიტეტს უბრალოდ ჩვენი დაპყრობით პასუხობ ჩვენი ჩრდილოელი მტერი და ამის მაგალითი არის
ხაი როცა საერთოდაც როცა არის ხოლმე მე ხა დიდი სპეციალისტი არ ვარ რა თქმა უნდა და არავის გავეჯიბრები შევედრები ცოდნებში მაგრამ ცოდნაში მაგრამ როცა ამბობენ ხოლმე ისევე როგორც შვეიცარია ისევე როგორც არ ხდება ისევე როგორც
ნეტა შეგვეძლოს ჩვენ ნეიტრალური ვიყოთ, ეს არის ძალიან დიდი ფუფუნება. საქართველოს სამწუხაროდ ბოლო საუკუნეები აჩვენებს არა 5-10 წელი, ბოლო საუკუნეები, რომ ნეიტრალურობა საქართველოს უცდია. დღევანდელ შემთხვევაში ნეიტრალურობა საქართველოს მეზობლებს უცდიათ. აქედან არაფერი გამოსულა გარდა მათი თავისუფლების და სუვერენიტეტის დაკნინებისა.
ერთ-ერთი მაყურებელი ამბობს, აი როცა ვლაპარაკობდით და როცა დავიწყეთ საუბარი იმას ეხმაურება, ვის უნდა ანდოთ მერე უკან ეგეთი კანონის აღსრულებო, რა თქვა, ციფრულ სივრცეშიც რო იმუშაოს იგივემ, რაც ჩაულებრივად მუშაობს. ნებისმიერი მთავრობა გამოიყენებს მაგას ოპოზიციის გასაჩუმებლად, ჯობია ჩვენ თავს და Facebook-ს ფაცებოქს ასე უწერეთ ჩვენ თვითონ მივხედოთო.
კი. მე ფიქრობ რა აქ მთავრობას მაინც ამ ზედმეტი არაფერი ესაქმება. თუ ადმინისტრაციულ დონეზე რომელიმე სახელმწიფო ინსტიტუტი იქნება, ესე იგი კომუნიკაციების კომისია თუ ვინმე სხვა გარკვეულ კანონს ან რეგულაციებს შეინარჩუნებს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება მაგალითად ეს ჩემთვის სანდო თუ ეს ორგანიზაცია არის სახელმწიფო ინსტიტუტებისგან გამიჯნული და არც კი შემჩნეული ვინმესთვის ხელის დაფარების ან ვინმეს მიმართ მიკერძოების ოპოზიციის მიმართ ხელისუფლების მიმართ მომდევნო ხელისუფლების მიმართ ასე შემდეგ თუ ეს ასე არ იქნება ჯერჯერობით მე ვენდობი ფეისბუქის საზოგადოებრივი კომუნიტის სტანდარტებს და მომავალშიც ალბათ მოქალაქებმა საკუთარი უფლებების დასაცავად იმ პლატფორმის სტანდარტები და ინსტრუმენტები გამოიყენონ, რომელსაც ისინი ენდობიან, თუ ისინი საერთოდ არ ენდობიან ფეისბუქს, შეუძლიათ სხვა პლატფორმაზე გადავიდნენ.
ხო, მეორე მაყურებელი პირიქით თვლის, რომ საკანონმდებლო დონეზე გარკვეული კონტროლი უნდა ხდებოდეს, რომ უმეტესობა ინტერნეტში ვართ და ვერ ხვდები, რაც არ არის მიღებული. ის ინტერნეტში რატომ უნდა ხდებოდესო? განსაკუთრებით გინება, მართალია, თქვენი სტუმარიო.
გინება სამწუხაროდ ვერ დავარეგულირებდა, არც უნდა შეეცადოს ადამიანები ახლა მაშინ კახელებს და მეგრელებს უნდა დაადგე და გინება აუკრძალოს სახლში, უნდა ითქვას, რომ გინება არეთიკურია, მათ შორის საზოგადოებრივ ფეხრაში, როგორც ოჯახის სტუმრები რო ყავს და არ ვიგინებით, ესე უნდა მოვიქცეთ ალბათ ცივილიზებულად ონლაინ სივრცეში. რაც შეეხება სიტყვის რეგულირებას, ეს არის მთავრობას ამაში არაფერი არ ესაქმება, არც ერთ მთავრობას აბსოლუტურად არაფერი. საკანონმდებლო ჩარჩოს რაც შეეხება, შეუძლია მთავრობას შეიმუშაოს გარკვეული სანქციები კოორდინირებული ეგრეთ წოდებული ყალბი მთავრობას კი არა, ესეც უნდა მიენდოს გარკვეულ ავტონომიურ ერთეულს, სხვა შემთხვევაში მთავრობებს როგორც წესი ხელი წაუწდებათ ხოლმე და დაარეგულირონ ისეთი პროცესები, როგორც არის კოორდინირებული არავთენტური ქცევა ასობით და ორასობით და ხუთასობით თუ ანგარიში შექმნება და ეს იქნება პოლიტიკოსი თუ სხვა ადამიანის დემონიზაცია შეუდგებიან ისინი გარკვეულ ჩარჩოს ამფარებული, ამ შემთხვევაში შეიძლება გარკვეული სანქციები დაწესდეს ამ ადამიანის მიმართ, თუმცა ესეც ძალიან მთხელდარი გასაკეთებელი.
სვენელი დაგვეწია კიდევ საუბარი, უნდა დავასრულოთ, მაგრამ არ მინდა გავაწვილო, ალბათ თქვენთან აქვს შეკითხვა, რადგან ახლა რეკავს. დილამშვიდობის, გისმენთ ბრძანეთ.
დილამშვიდობის, გაბატონო.
გამარჯობა.
რამდენი ხანის გისმენთ ხოლმე მანქანიდან, რა ყოლა წარმოძგენა. ეს დეკორაცია რა ხნიშნავს? ველიქში საქართველოს მიმართ არის ყველი ეს დეკორაცია თუ?
რა დეკორაცია?
ჩეკვირი. აი ეს რაღაცა პადოლის ფონები და რაღაცები.
აა, ჩვენი სტუდიის დიზაინზე ამბობ.
კი, სტუდიის.
რა ვიცი, მე მომწონს, არ მოგწონთ? სარდაფზე არ მეფიქრია სხვათა
შორის.
კლიენტად ოფისი გვაქვს ასეთი დიზაინით და რაღაცა ეს კუთხეც ასეთია.
ძალიან ცუდი, ძალიან ცუდი.
ხო, რა ხო არ მომწონთ, ეხ. ბრძანეთ, ეხ.
ხო, რა შეიძლება ბოტებს აუცილებლად ეხლა ამას ვერ გააკონტროლებს. სოკოები ვითამულენ ყოველთვის, უბრალოდ თავარია რომ ჩვენ წარმართოთ პოლიტიკა ისეთი რომელიც მოეწონება ჩვენ ხალხს, ეს და რა თქმა უნდა იქნება ბმაში დასავლეთთან და ცივილიზაციასთან. აი ეს არის ესეთი არაფერი. დიდი მადლობა,
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და რომ გვისმენთ, მოსაზრება იყო სმენელის და დავასრულოთ აქ ეს ნაწილი ჩვენი საუბრის. ძალიან დიდი მადლობას გიხდით მანდოზე. როდის იწყება ეს?
უკვე აპლიკაცია მიმდინარეობს, აგვისტოს ბოლომდე არის აპლიკაციები და სექტემბრის ბოლოში დაიწყება უკვე პროექტი. ყველას ვისაც აინტერესებს აქტივიზმი ცივილიზებულ ჩარჩოში, აქტივიზმი სწავლის და სწავლისგან ნასწავლის გაზიარების ჩარჩოში და ქვეყნისთვის სამსახურის გაწევის ჩარჩოში. ყველას ვეპატიჟებით მთელი საქართველოდან, ოკუპირებული საქართველოდანაც.
რადგან ეს ონლაინ იქნება.
აბსოლუტურად.
დიდი მადლობა ზვიადა ძინბაი, აღმოსავლეთ ევროპის სამოქალაქო წინააღმდეგობის ციფრული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გახლავთ ამ პროექტის და ჩვენი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
წარმატება დროებით და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ მასპინძლობთ დისტანციურად ეკა გიგაურ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს, რომელიც ცოტა ხანში შემოგვიერთდება. ის გახლავთ შემადგენლობაში იმ დელეგაციისა, სამოქალაქო საზოგადოებიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციების დელეგაციისა, რომელმაც ბოლო დღეების განმავლობაში გამართა შეხვედრები შეერთებული შტატების დედაქალაქში. მრავალ აქტორთან იქნებოდა ეს, სახელისუფლებო სტრუქტურების წარმომადგენლები თუ ანალიტიკური საზოგადოებისა, და ძალიან მაინტერესებს რა არის შთაბეჭდილება მისი. დაემთხვა ძალიან ისეთ პერიოდს, როგორც თავადაც იცით, საქართველოში განვითარებული პროცესების ამხრივაც აქტუალური იყო ცხადია ეს ვიზიტი და არამხოლოდ. მე ერთი კომენტარი მომხვდა მაყურებლის და მინდა რომ მივუბრუნდე თუ შეიძლება. ბატონი ლაშა გწერს. ეგ არის გამოსავალი, რომ გამოვთოთ და აღარ მოგისმინოთ, ქალბატონინო, თუ კორექტირება შეიტანოთ სტუმრების არჩევაში, რომ გარდა ლიბერალი მსმენელებისა, სხვა მსმენელებზეც გახვიდეთ, რადგან ლიბერალები საქართველოში დაახლოებით 5-10%-ია. არ ვიცი, ეს არის თქვენი მოსაზრება, მადლობა, რომ გვიზიარებთ ამას. არ ვიცი, ვირამდენი პროცენტია. გავიდეთ ვინმეზე, ჩვენ რომ იყან ვიძლებით გარკვეულ თემებზე მსჯელობის სივრცეს, რომლებიც ფიქრობთ, რომ აქტუალურია, და ვცდილობთ სწორედ ისეთი სტუმრების მოწევას. მეტნაკლები წარმატებით შეიძლება ეს გამოგდიოდეს და შეიძლება მივიღო, ასევე კრიტიკაც, მაგრამ არ ვიცი, რაღაც ისეთი მიზნები ჩამოაყალიბეთ აქ. რა თქმა უნდა, გამოსავალით უკი, არ ვიცი, არ ქსიამოვნებთ, არ გაინტერესებთ, არასაჭიროდ თვლით და შეიძლება მავნედაც თვლიდეთ ჩვენს ეთერს. რა თქმა უნდა, გამოსავალი არის, რომ გამართოთ. სხვა რა უნდა იყოს, რა ვიცი, თუკი მაინც გვისმენთ, მაინც ჭუმაქვს, რომ რაღაც ინტერესს მაინც ვიწვევთ და გონია, რომ მნიშვნელოვანი სწორედ თავისუფლება არის. თავისუფლება აზროვნებისთვის, დისკუსიისთვის, თქვენი მოსაზრებების მოსმენისთვის, რა თქმა უნდა. არა უკანასკნელ ადგილას ვიტყოდი, ერთ-ერთ პირველ ადგილას ჩვენს ეთერებში და ჩვენს პლატფორმებზე. ეკა გიგაური არის ხაზზე. დილამშვიდობის, ქალბატონო, ეკა. მოგესალმებით და დასრულდა ვიზიტი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა ვაშინგტონში. დაემთხვა ეს ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვან, არ ვიცი, ერთი სიტყვით რა უწოდო, მწვავე, დრამატულ, ტრაგიკულ პროცესებს ქვეყანაში. რა იყო თქვენი, ვთქვათ, როცა ქვეყანას ტოვებდით, თქვენი ამოცანა და რამდენად შეცვალა საქართველოში განვითარებულმა პროცესებმა თქვენი დღის წესრიგი და რა მიმართულებით რა ჩაიტანეთ, რა მოისმინეთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი შეხვედრები იყო, თუ შეიძლება ამაზეც რომ გვითხრათ.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. კი, ჩვენი ვიზიტი მართლაც ძალიან საქართველოსთვის ძალიან სამწუხარო პერიოდს დაემთხვა. იმ პერიოდში ზუსტად, როდესაც უკვე ვიწყებდით შეხვედრას, ლექსოც გარდაიცვალა შესაბამისად. ამან, რა თქმა უნდა, უფრო რაღაცნაირად ჩვენი განწყობებით კიდევ უფრო შეცვალა. ეს ემოციის გარეშე ცხადია, ეს ვერ ჩაივლიდა და მთლიანად ამ ჩვენ შეხვედრებს ეს ემოციური ფონი გასდევდა. ნუ თავიდან ჩვენი მთავარი მიზანი ვიზიტის იყო ის, რომ ჩვენი პარტნიორებისთვის გვეთქვა, თუ რა ხდება საქართველოში, ხო, ჩვენ ჰქონდა ძალიან პრობლემური არჩევნები, ამის შემდეგ უკვე ჰქონდა რამდენიმე თვიანი პოლიტიკური კრიზისი, ამის შემდეგ ჰქონდა ეგრეთ წოდებული შარმიშელის შეთანხმება, აქ კონკრეტულ რეფორმებზე იყო საუბარი ამ დოკუმენტში, და ჩვენი მთავარი მიზანი იყო გვეთქვა, თუ როგორ სრულდება ეს დოკუმენტი. პირველ რიგში და უკვე პრობლემები ჰქონდა ჩვენ სასამართლოს ნაწილთან მიმართებაში, რომელიც საერთოდ არ შესრულდა, და შემდეგ უკვე როგორ მიმდინარეობს მზადება ადგილობრივი არჩევნებისთვის, იმიტომ რომ ეს ადგილობრივი არჩევნები უფრო დიდი მნიშვნელობის არის ჩვენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ იცით, თუკი მართული პარტია ვერ მიიღებს 53%, მთელი ქვეყნის მასშტაბით შესაძლებელია დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნებიც, ხო? ამიტომ ფაქტურად რეფერენდუმის ფორმატს და მნიშვნელობაც აქვს ამ არჩევნებს. ამიტომ ხო, ნუ ცხადია, ჩვენ ამაზე ყველაფერზე ვისაუბრეთ და ჩემი აზრით ნამდვილად ეს ეგრეთ წოდებული არჩევნებისთვის მზადებაც იყო ზუსტად აი ეს მედიაზე ასეთი თავდასხმა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველას გვახსოვს თვეების განმავლობაში პირდაპირაც ამბობდნენ მთავრობის წარმომადგენლები, როგორ უშლით მათ ნერვებს დამოუკიდებელი და კრიტიკული მედია, და იყო რამდენიმე შემთხვევა სულ უფრო, ახლა ბოლო პერიოდში სულ უფრო მეტი შემთხვევა იყო, როდესაც თავდასხმა ხდებოდა ჟურნალისტებზე და ეს როგორც წესი არ იყო ხოლმე გამოძიებული, და ფაქტიურად ბოლო, ესე ვთქვათ, კულმინაცია ამ ყველაფრის იყო, რა თქმა უნდა, ის თუ რა მოხდა და როგორ მიიტანეს, ასე ვთქვათ, ამ აგრესიულმა ჯგუფებმა იერიში მედიაზე, და რა იყო რეაქციები, როგორ ახალისებდა თავიდან დღის დასაწყისში პრემიერ-მინისტრი ამ ყველაფერს, და შემდეგ უკვე დღესაც, უკვე დღესაც, როდესაც ვუყურებთ ჩვენ და გვუსმენთ ამ კომენტარებს, ხედავთ, რომ ფაქტიურად ერთის მხრივ კი ამბობენ, რომ გმობთ ძალადობას, მაგრამ შემდეგ უკვე ამატებენ ისეთ გზავნილებს, რომელიც კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, განაცხობს ადამიანებს მედიის წინააღმდეგ.
ხო? მედია როგორც ფსიქოლოგიური ძალადობის წყარო ასე წარმოჩინდება, ხო? მე ხო რაღაც ხშირად იმეორებენ, სხვათა შორის ჩვენს კომენტარებში ხშირად არის ხოლმე ამაზე ლაპარაკი, რომ ფსიქოლოგიური ძალადობაც ძალადობაა და არის უარესიც, რომ ღირსები იყავით მედიაზე და ასე შემდეგ. ერთი ქალბატონო ეკა, ვიდრე გააგრძელებდეთ, ბოდიში მაყურებელი გწერს, რომ ეკაგი გაურიც ჩართვის დროს ზარები არ არის ხოლმეო და როგორ არის რაღაც გეშლებად, ბატონო ჩემო, ღია ეთერი კლავაც და არაერთხელ შემოსულა ზარები ქალბატონი ეკას სტუმრობის დროსაც 2988-ამას 27-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და შეგიძლიათ დარეკვა. და ერთი ბატონი გეკითხებათ, რატომ შეიძლება ქალბატონი გიგაური 10 წელზე მეტი მართავდეს არასამთავრობო ორგანიზაციას და რამდენად დემოკრატიულია ესო, ეს თუ შეიძლება ჩავრთავ ამ შეკითხვას, რომ მე არ გამოგვრჩეს.
ხო, ну, რა ვიცი, ჩვენ ორგანიზაციაში არ არის შეზღუდვა მართვასთან დაკავშირებით, შესაბამისად, ეს არის როგორც არის, ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი არის 10 წელიწად და იმაზე მეტის. მე ხა ყველაზე დიდხანს ნამდვილად არავარ არასამთავრობო სექტორში, ამიტომ რა ვიცი.
და ზარი გვაქვს ბოდიში, ბოდიში უნდა გაგაცხოთინოთ კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, ქალბატონო. ნინო, მიესალმეთ თქვენს უბარს, ქალბატონო ეკა და ქალბატონო ეკა, იცით რა არის უბრალოდ საკმარისი? იქა საინტერესო. აი რამდენჯერ უნდა ჩავიდეს ჩვენი წარმომადგენლობა ამერიკაში, ევროპაში და უმტკიცოს და ხელახლა უმტკიცოს, რომ რა ქვია, ეს ხელისუფლება რამდენჯერაც არ ჩადეხა, მით უფრო მეტად გადარუსეთუბელი. აი როგორც მატრიოშკა მატრიოშკაში. განიგეთმდა. აი რა ზომებს შეიძლება მიიღონ იმასთან დაკავშირებით პრაქტიკულად, რომ აი ეს ფასიფიცირებული დახვედრები არ შეერჩეს ამ ხელისუფლებას, პუტინის ოცნებას, ქიშმიშიანი ხალვასაც. უბრალოდ ჩვენ ვეღარ აგვზნობთ. იმდენად თუ ადრე რუსული ტურისტებით, რუსულ ტურბასაში ჩვენ ეხლა რუსული ტრანსპორტით, გაზიკებით, კამაზებით, ზილებით უკვე ისევ რუსეთში მოხვდით. აი ქალაქის გარეუბნებში დადიან ტრანსპორტით და ვერ ხვდებით, რატოა ეს? რამდენი გაიქაოთ ეს ყველაფერი?
გავიგეთ, მადლობა.
ხო, რა არის იცით, მე მგონია, რომ ხშირად უნდა ვიკონტაქტოთ ჩვენს პარტნიორებთან, ხო? და თქო, ერთის მხრივ აქ ჩვენ ვიცით, რომ ყველა ქვეყანას აქვს წარმომადგენლობა და ისინი რა თქმა უნდა აგროვებენ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია იქ ადგილზეც ჩასვლა და ასევე ალბათ შეხსენება ჩვენი პარტნიორებისთვის, რომ ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან ბევრი გამოწვევა გვაქვს ქვეყანაში, მაინც ვისწრაფით ნატოსკენ და ევროკავშირის კავშირისკენ და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის ამ გაერთიანებების წევრობა, ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი ასევე ვიზიტის ესეც იყო, ხო? და ძალიან დაეტყობა ჩვენს ქვეყანას, თუ კი გავხდებით ნატოს წევრი, ეკონომიკური განვითარებიდან დაწყებული და სხვა საკითხებით დამთავრებული, ამიტომ ეს არის ხოლმე ესეთი მამოძრავებელი ძალა ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ რაღაცა ყველა უკეთესად ჩავატაროთ რეფორმები და უკეთესი ქვეყანა გავხდეთ, როდესაც რაღაცას გვპირდებიან, ხო, ჩვენი დასავლელი პარტნიორები. ამიტომ ეს საჭიროა. რაც თუ არ ვიცი თუ პასუხი ამ შეკითხვას, მაგრამ აი ამ ძალადობაზე და მედიაზე მინდა ვთქვა, აი ეს რაღაც ერთიან მესიჯი რომ შეიმუშავოს. Ну, რა თქმა უნდა, ხა ფსიქოლოგიურად შეიძლება ძალიან დიდ დისკომფორტს გრძნობს ის მაღალჩინოსანი, რომელიც ბიუჯეტიდან ფულს იპარავს და გამდიდრდა ბოლო წლების განმავლობაში და ამის შემდეგ მედია საუბრობს იმაზე, რომ უკანონოდ მიიღო ეს ფული და მისი ოჯახის წევრებისთვის და მისთვის. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან უსიამოვნო, იმიტომ რომ ვიღაცამ შეიძლება მას წაართვას ეს შემოსავალი, ხო? ანუ რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი დისკომფორტია, როდესაც პრობლემაზე საუბრობს მედია, იმაზე საუბრობს რამდენად რატო არ გვაქვს ვაქცინები მაგალითად და რამდენად სწორად მართავდა ჩვენი მთავრობა პანდემიას, ხო? ანუ ეს ყველაფერი არის ძალიან ბევრი კითხვა და ამას ჩვენ მთავრობასთან დაახლოებულ მედიაში ნამდვილად ვერ ვისმენთ, ხო? ამიტომ კი ეს არის შეტევა, ორგანიზებული შეტევა მედიის წინააღმდეგ, ნამდვილად ესე ასე ვთქვით, მე და ასეც არის და ეს ინფორმაცია ცხადია მივაწოდეთ ჩვენს პარტნიორებს. ახლა ყველა შეხვედრა იწყებოდა ზუსტად ამით, რომ ყველა იყო აღშფოთებული, ყველა ძალიან დიდ წუხილს გამოთქვამდა ლექსოციკლთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება მედიასთან და მედია გარემოსთან დაკავშირებით. ეს ცხადია მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ არასწორი მიმართულებით ვითარდებით და ჩვენი მთავრობისთვისაც, ჩვენი მთავრობის, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებაზე საუბრობს განსხვავებული აზრის მატარებელი ჯგუფებთან მიმართებაში. და ესეთი რაღაც რო ხდება, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, დემოკრატიის მაღალი სტანდარტი, იმიტომ რომ ყველა განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანს და ჯგუფს უნდა ქონდეს თავისუფლად ოპერირების და არსებობის უფლება ჩვენს ქვეყანაში და განსაკუთრებით მედიას, იმიტომ რომ მედია არის ზუსტად დემოკრატიის მამოძრავი ძალა. ერთი შეკითხვა
მაქვს, თქვენი ყოფნა ვაშინგტონში და შეხვედრები დაემთხვა ძალიან მკაცრ გზავნილებს კონკრეტულად სახელმწიფო დეპარტამენტიდან. რა, ასე ვთქვათ, რამდენად ჰქონდათ შეხება, როგორ ვთქვა, არ ვიცი, პროცესთან, რამდენად ჰქონდათ შესაძლებლობა დაკვირვებოდით იმას, თუ როგორ მზადდებოდა ეს ყველაფერი, თუ მთლად მონაწილეება და შეიძლება ჩაქტვალოთ?
ხო, ნუ აი ვერ ვიტყვით ახლა ნამდვილს, მაგრამ იმ ადამიანებს ყველას შევხვდით, ვისაც და წინასწარ შევხვდით, სანამ ეს განცხადებები იყო, იმ პირებს, რომლებიც მუშაობენ ჩვენს რეგიონზე, ჩვენს ქვეყანაზე. მე ვიტყოდი, რომ კიდევ ერთხელ ერთის მხრივ ვიტყოდი, რომ მათ უკვე ჰქონდათ ინფორმაცია საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და ცხადია ამასაც შეეხებოდა ჩვენი საუბრები, ხომ, ამ საკითხებს და უფრო მეტი ინფორმაციაც მივაწოდეთ. ხო, არ ვიცი, აი შეიძლება დაემთხო, შეიძლება ჩვენს მივიღეთ მონაწილეობა, ნუ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენს ფაქტურად გავლენა მოახდინეთ ამ ყველაფერზე, მაგრამ ნუ მათ აინტერესებდათ ბევრი დეტალი იმასთან დაკავშირებით, რაც ხდება და ნუ სასამართლოსთან მიმართებაში. ცხადია, ეს არის მათი ყველაზე დიდი ინტერესი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინვესტიცია აქვთ ჩადებული მათ სასამართლო სისტემაში, ამ სასამართლო სისტემის რეფორმირებაში და ფაქტიურად ამდენი წელი გავიდა და ძალიან ცოტა მიღწევა არის ამ მიმართულებით, ხომ? და ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, ხო, აი, როდესაც აი ინსტიტუტებთან დაკავშირებით გამოხატავენ ისინი თავიანთ გულის კილოს, ხომ, იმიტომ რომ ისინი არ უჭერენ მხარს არცერთ პოლიტიკურ პარტიას, ეს ხომ ასია, ისინი უჭერენ მხარს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს მოქალაქეებს და უბრალოდ უნდათ, რომ ყველა მოქალაქეს ჰქონდეს დამოუკიდებელი სასამართლო, სადაც არ იქნება მაგალითად მურუსიძის ნაირი მოსამართლე, ხომ? აი ეს უნდა ყველასთვის. ვის რა წარმოდგენაც არ უნდა კონდეს, რომელი პოლიტიკური პრეფერენციებიც არ უნდა კონდეს, ყველა ამ ადამიანს უნდა კონდეს დამოუკიდებელი სასამართლო, რომელიც მოემსახურება კანონს. აი ეს არის მთავარი ამოსავალი წერტილი ჩვენი დასავლელი პარტნიორების და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენმა მსმენელმა იცოდეს. სასამართლოზე გადის ყველაფერი აბსოლუტურად.
ერთი რამ მინდა, მართველი პარტიის რამდენიმე ლიდერის ერთობლივი წერილი იყო, გამოქვეყნდა სწორედ შტატებიდან მიღებულ შეფასების შემდეგ, სადაც ლაპარაკი იმაზე, ციტატას აღარ წავიკითხავ, რომ დამახინჯებული ინფორმაცია მიეწოდებათ უმაღლეს დონეზე სტრუქტურებს შტატებშიო. იქ არაკეთილ სინდისიერი ჩინოსნები ახსენეს და ასე შემდეგ, მაგრამ რა შავეწილება დაგრჩათ თქვენ ინფორმაციის სიზუსტეზე, რომელიც ჰქონდათ თქვენს მასპინძლებს? სხვადასხვა წრეში იქნებოდა ეს ოფიციალურ თუ ანალიტიკურ წრეებში?
ხო, ნუ რა ვიცი, ნუ ეგრეთ წოდებულ შარმიშელის დოკუმენტში ეწერა, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დანიშნვის პროცესი უნდა გაჩერდეს და ეს პროცესი არ გაჩერდა, ხო? ანუ რა დამახინჯებული ინფორმაციაზე არის საუბარი? ითქვა, რომ ეს პროცესი უნდა გაჩერდეს და ეს პროცესი არ გაჩერდა. ანუ არ ვიცი, რა შეიძლებოდა დამახინჯებული იყო ამ ინფორმაციაში, ხო? ამიტომ ხა ესეც, ნუ რა ვიცი, მაგრამ რომ გამოეხატათ თავის მოსაზრება საელჩოში მომუშავე, ამერიკის საელჩოში მომუშავე პირებთან მიმართებით. ხო, ძალიან დიდი შეცდომა მათი მხრიდან, იმიტომ რომ პარტნიორებზე ასე არ საუბრობენ, ხო, იმ პარტნიორებზე, რომლებიც მილიარდობით დოლარს აძლევენ ჩვენს ქვეყანას იმისთვის, რომ ეკონომიკა განვითარდეს, სოციალური მდგომარეობა უკეთესი იყოს, სასამართლო განვითარდეს და ასე შემდეგ, ხო? და ნუ აი მართლა ძალიან უხერხული რამ თქვეს და თუ ვერ ხვდებიან, ნუ მათი პრობლემაა ნამდვილად, მაგრამ ხო, ესეთი ტონით პარტნიორებზე არ საუბრობენ.
დრო ჩვენი ამოიწურა ხალბატონო ეკა მადლობა უნდა გითხრათ დიდი ჩართვისთვის ეკა გიგაური საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში ბოდის გიხდით ტექნიკური ხმის ტექნიკური გამომართაობის გამო ვიცი რომ შემაწუხებელია მაგრამ ფიქრობ ქონდა შესაძლებლობა რომ მოგესმინათ მაინც ერთი კომენტარი არის მაყურებლის დავასრულებამით ხო თქვენც მოისმინეთ ვფიქრობ ლიბერალები გაცილებით მეტი ვართ ვიდრე მსმენელი ამბობს მე პირადად ვარ მაგრამ გარკვეული ზღვარით როცა ჩემი ქვეყნის იმ სამომთავრეს ღირებულებას საფრთხე არ ემუქრება როგორიც არის ენა მამული სარწმუნოება გვწერს ჩვენი ქალბატონი მაყურებელი ერთ-ერთი დავასრულოთ ამით დიდი მადლობა ამის გაზიარებისთვის დრო აღარ გრჩება გარკვეული გამოხმაურებისთვის ძალიან დიდი მადლობა ეკა გიგაურს დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას აქტიურობისთვის იქნებოდა ეს კრიტიკული მათ შორის დიზაინის დაწონების ჩათვლით იმედია მე მაინც მოვეწონე ჩვენს მსმენელს ძალიან არ გაგიცრუეთ იმედი დიდი მადლობა გემშვიდობებით რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გემშვიდობებათ ხვალამდე მანამდე გამოგყვებით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი.ge ასევე ფეისბუქში და სხვა სოციალურ ქსელებში მოგძებნეთ და უსმინეთ ჩვენს გადაცემებს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე დროებით
another day.